Jiyar Adatlıq Radiosiyim. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydır şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Yurdun türlü sebeplerine rayetlerin tahtı yığımına mecbur çekilme ulan bağlı devam edeyen aladaların arasını Levapolatın administratif merkezine devlet avtobusları köpçülüklerin tahtı yığımçılarını daşamağa çekiliyar. Bununla bağlılıkta şehir yaşayıcıları yatırılan avtobus katnavlarının dikeldirmeğini sorap yerli hakimiyetlere yüz tuttular. Sonku atlarda köçelerden yitirim olan devlet avtobuslarının ehlisi tahtı yığımına uğradılıp durduyup Türkmenabatlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta mecbur yığım mevsimi devam ediyor. Türkmen Nokot News Nesir yığım mecburluklarının son tapkırının şahitlerine Daşoğlu Vulatine medeniyeti işgalarının mecburu pahtı yığımına iverliyanıklarını haber veriyor. Nesir'in çeşmelerine göre Demirgazık sevitte tiyatrların hem de medeniyet öylerinin işgalleri Safarmına Türk Kumaş etrafının kovuşu meydanlarına 3 şepte mühretli niyatımlık pahtı yığmağı uğradılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem bundan azal yurdun Levap, Marve, Balkan Vulayetlerine devam ediyen pahtı mecburlukları var adı haber verdiler.
Pahtı yığım mevsimi başlamazdan ozul hiç olmanda her bir yarım saatten bir tane devlet avtobüsü durulgalara gelirdi. İndi biri de kalmandır.
Deyper Türkmenabatlı yaşayıcı devam ediyen pahtı mevsiminin arasına şehirdeki yolcu avtobüslerin köpçülüklüğünü pahtı mevsiminin mobil izlenmeni ünlü çekti. Bunun adına Vatik Radyosu'nun transport budoğu nakı çeşmeleri Levap Avtoğluğu Önümçülük Birleşiminin avtoparkına 100 çemesi tədi yolcu avtobüslerinin gelip kovuşan onu. Yeni olurun Türkmenabat şehrinin 15. avtoparkına ulan olman saklanılayan onu aprel ayında haber verdiler. Bu haberlerin iyiyanı şehir yaşayıcıları Günnoğur Bulayet'in sevit merkezindeki avtobus problemler yığ-yığdan ünsü çekip başladılar. Pahtı yığın mevsiminde şehrin esas köçelerinin birine Saparmat Niyazov köçesine devlet avtobuslarının tas dolu dünyalı yitirim olmağı şehir yaşayıcılarının günlük durmuşuna oysu tesir etti.
Çağamın mektebi öyden daşta yerleşer. Bağlam gün doğmanka yola düşer ve bir neçe saatlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama pahtı mevsimi başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aydiyar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı temada attıklayan gurrun düşüktü. Avtobusların köçülürden gayip olmağının ergelilik bildirdi. Bu aralıkta sevit yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne Levapolatının hakimliğine yüzlenip pahtı mevsiminin fonunu şehirin köçülürünün avtobusların hareketinin betedilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yağdaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pahtı mevsimine yol olsa avtobusları yığımçıları kovuşu meydanlarına daşamağı çekiliyor. Türkmen hükümeti ödür ayet xüsusən büdcəti işgərlərinin pahtı yığımına mecburu çəkməkdə tənqid edilir. Davam edən yığım mövsümünün başlarını hökumətçi Türkmen nəsirləri Türkmenistanı 18 yaşına yetmədik adamların pahtı yığımına çəkilməyini qadağın edən buyruğun gücü girənliğini xabar verdilər. Bu buyruğu layıqlıqda Türkmen kanunçuluğuna ziyanlı ve xoğublu işlər hökmünü ıqrar edilən işlərin sanığına pahtı yığımçı ve pahtısı deyən iqtanı tədi iş qoşulubdur. Buna qaramadan Adatlıq Radiosunun xabarçıları sentyabrın başlarına mektəb oxucusunun henidən pahtı yığımına mecburu çəkilməyini kliniklerine haber verdiler. Biraz sonra haberçimiz Balkan Vulayatı'nın eskerlerin pahtı yığımına mecburu çekilip onların kulluktan kaçma olan bağlı vakalar vardı. Marı Levap ve Balkan Vulayatları'na devlet idaralarının öde işgarlarının pahtı yığımına uğratmağı vardı. Şeride milli hukukçuluk işgarlarının kovuşu meydanlarına hud öğretlerinin gözevçülük etmeği vardı haber verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevdiklerine büdcəti işgərlərinin pahtı mövsümünün niyetini pul serişdilerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň Uly Söwda merkezinde bahalary arzanlady şahsaty dawa jenjelli ýagdaý döretdi we häkimetleriň gatnaşmagy bilen tamamlandy. Geýim eşik satýan dukanda 7 oktýabrda dören ýagdaý barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Aşgabat Mol Söwda merkezinde ýerleşýän we edenler üçin geýim satýan dukanda duşanby güni eglan edilen arzanlydyş aksiýasy söwdany canlandyrmak we satylman galan haritlerden diýilmek üçin edilýän adaty söwda çäreleriniň biri bolsa-da, ol alajylarda garaşylşyndan has uly gyzyklanma döredip dukan eýeleri üçin uly mesele öwrüldi. Dükanın önünde ulu nowat dörep nowatda duran adamların sabırsızlığının dava sebep bulunduğunu yagda yaşayet olan çeşmeler gurrun verdi.
Ardağını skvarada isiden denanlar Söwda merkezine Irak'tan gelip dükanın önünde nowatı düzüldüler. Emma dükan açılıp satıvın baslanmağı bilen nowatı duranlar her kim öz önünden tanıs bilsini, karındaslarını nowatı öne geçirdiler. Bu adalatlığı gören adamlar güç, güç yetininki dilenin edip birek birekini itistirip öňe geçmäge başladylar.
Dip bu ýagda ýaşaýat bolanlaryň biri öz görünlerini gurrun berdi. Nowat bolaşyp duran adamlaryň arasynda dertkinlilik hat kim güýçlenipdir. Işgärler polisiýany çagyrmaga mejbur bolupdyr.
Bäşden ugrak düzgün tertibi seredýän gözeçi adamlary köşeşdirmegi başarman soň polisiýa nowatçysynyň kömek soramaly boldy.
Dip ýene bir çeşme aýtdy. Söwda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler polisiýa işgärler gelip ýetişmeýänkä merkeziň administrasiýasynyň dukan satyjylaryna söwdany besetmegi we dukany ýapmagy buýrupdyr.
Satyjylar diýdine dukany ýapdylar we müşterilere suwun söwdanyň bolmajagyny aýdyp nowata duranlary dargatdylar.
Dip çeşme aýdýar. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söwlerine görä dukan eýesiniň esasy maksady müşterileri çekmek we köpden beri satylman galan egin eşikleri geçkinli bahadan satmakdy. Emma dören ýagdaýa we onuň erbet netijelerine hiç kim garaşmandy.
Söwda merkeziniň ýol başçysynyň dukanyň eýesiniň Söwda merkeziniň administrasiýasynyň maslahatdaşman arzan satu oglan etmegine nägile bolanlygy we Söwda merkeziniň emlegine howp döredenligini hemde jemgyýetçilik tartgynlygynyň döremegine sebäp bolanlygy üçin dükkanın eýesiniň köp mukdarda jerime tölemeli boljagy barada mälim boldy.
Dip Söwda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Azatlyk habarçylary 10-njy oktýabrda şol dükkanyň ýapyk duranlygyny habar berdiler. Türkmenistan'da arzanladılan haritlerin sevdatı mıdama ulu nuvatların dörümögüne sebep boler. Ağır sosyalik tasadi problemaları baştan geçiriyen yurdun ilatının arzan haritlara mehteşlüğünü göz yumyan devlet resmileri şeyle yagdayları düğüpten ağzamayarlar. Geçmeyen haritlerin sevdatını canlandırma uçin çarelerin problema dörüdeyen portatları öngün bolpdi. Barxa gariplaşan ilat köpçülüğü maddi yagdayını qovlandırıp bilcek umid dörüdücü akçaları köp yıkkın ediyar. Yanı Hindi marda yerli önüm bolan gazlı suların loteriyasında avtologiyali ulu utuşların vaadi berilmegi alıcılarda esasanam çağılarda ulu höves dörödüp maddi taydan ağır yağdaydaki hoculuklarda hem qatnaşma köyvetini özüktürdi. Azatlyň habarçylary käbir alıcıların öz adık pullarını boş sarp etmegi çağıların öylerinden pul oğurlamagi yali yağdaylarin köpelenlugini habar verdi. Onun önüm marda zorap sevdatı bilen bağlı aksiya yerli hakimetlerin loteriyaları qadagan etmegi bilen tamamlanypdy. 2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda Belend Söwda merkeziniň daşynda müňlerçe adam Söwda nokody tarapyndan gurnalan loteriýa oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülükleýin nägililik bildiripdi. Şonda käbir raýatlaryň puly ýygyna berilipdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 10-njy oktýabrda belenip geçilýän saglyk işgärleriniň güni münasebetli lukmanlardan we şeffagat uýalarynyň mejbur pul serişdeleri toplanyp alynýar. Bu pullara sowgatlar satyn alynyp saglyk işgärleriniň özlerine gowşurylýar. Şeýle ýagdaý şu wagtda çenli Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine köp ugurly hastahanasyna we bir näçe saglyk öýlerine bolup geçdi.
Hünär bayramçylygymyz münasebetli her işgärden sowgat üçin 100 manat, çäherler üçin 30 manat möçberinde pul serişdeleri ýygnalyp alyndy.
Depir sağlık pudonun eşkarada Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Bizim özümüzden pul yığınap, özümüze soğuk satın alıp koşur yarlar.
deyip beýle kibir işgär aýtdy. Türkmenistan her ýylyň 10-njy oktýabryna saglyk işgärleriniň güni belenip geçilýär. Bu münasebetde döwlet gödäwçiligine bir topar çäreler geçirilýär. Galiberde saglyk pudunyň degişi deskalaryň açylyş tabaralary hem köplenç bu sene gabat getirilýär. Döwlet habarlar agentligine görä 9-njy oktýabrda saglyk işgärleriniň hünär bayramçylygy münasebetinde Aşgabat şäherine 400 orunluk halkara sagaldyş dökeldiş merkezi hem de 250 orunluk halkara fiziologiýa ulmy klinik merkezi açylyp bulunmagy berilipdir. Açylyş tabaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow gatnaşypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welatynyň saglygy saklaýyş edaralaryna tapawutdynyň işgärlere saglygy goruş we derman sanagat ministriniň welaýet bölümi tarapynyň syýlaglaryň gowşurylýanyny, ýöne bu syýlaglaryň saglyk işgärleriniň öz pullaryny satyn alýanyny habar berýär. Tapawutynyň işgärleriniň hatyryna käbir lukmanlar we şepagat uýulary syýlaglanýar.
Bize sowgat bermekden geçen, biziň özümizden pul toplap sowgat satyn alýarlar. Ve bu sowgatlary biziň özümize gowşuryarlar.
Deyip Balkany saglyk işgär aýdýar. Özleriniň hünär bayramçylygynyň belenilýän gününde saglyk işgärleri amatsyz iş şertlerinden hem de zähmet haklarynyň pes bolmagynyň şikayet edýärler. Bulardan başga da olar hojalyk hasapbaşygy şertlerini özleriniň aýlyklarynyň üzniksiz tutulýan tutumlaryň öz büdjetlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Ýokary bilimli lukmanlaryň köpüsiniň zähmet haklary 1000 manatdan täkelçe köprek. Soňky ýyllarda adamlaryň saglyk işgärlerine bolan ynamy gaçyp barýar. Döwlet tarapyndan lukmanlara ýeterlik aýlyk tölen Galiberse'de sağlık işerleri devlet kuramaçılığında geçirilen çarelere mecburi çekilerler.
Deyip sağlık işgärleri aýdýar we bu ýagdaýlaryň ýyl sağlygyna zar vurup lukmanlary işden sowadýanyny sözüniň üstüne goşýar. Sağlık işgärleriniň zähmet haklarynyň pes bolmagy we ýyl üzülmeýän tutumlar olaryň hassalardan Pary hökmüni aklyk sormagyny da sebäp bolýar diýip bir medisini işgär aýdýar. Bu aralykda döwlet media sereşdeleri açylyp bulanylmagy bilýän täze-täze saglyk deskalaryny mahabatlandyryp hökümetiň saglyk syýasatyny wasp edýär. Ýöne täze-täze hassahanalar, saglyk öýleri we ulmy klinik merkezler açylyp bulanylmagy bilýän Türkmenistanyň raýatlar ýurt içine saglyk hyzmatlarynyň hirinin pes bolanyny ýa-da bahalaryň eleýter bolmanyny aýdyp Özbegistan, Eýran we Hindistan ýaly ýurtlarda saglyk bejeregilerini almagy ýykyn edýärler. Azatlyk radio Ýöne habarçylar ýangy ýakyna Lewapo we Daşgabat welatlarynyň ýaşaýjylarynyň arasyna saglyk syýahatçylygy babatyny Özbegistanyň has köp meşhurluk gazanyp başlananyny habar berdiler. Şonda ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerine habarçylarymyz bilen gurulmuş bolan ýerli ýaşaýjylar Türkmenistana kadrly medisina hyzmatlarynyň köpçüligi ýeterli bolmanyny, keselhanalarda tejribeli lukmanlaryň ýetmeçiligi diýenligini, saglyk edaralarynyň zerur enjamlar bilen ýeterlik derejede üpçün edilmeýändigini, derman ýetmeçiliginiň saklanyp galýanyny hem de saglyk töleweleriniň kesgisiz we mat bolanyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdi Muhammedow hünär bayramçylygy münasebetinde saglyk işgärlerini ýeberen gutlaw hatyny ýurdun saglygy goraýyş ulgamyny uly üstünlüklerin gazananyny täze-täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Günbatar vilayatynyň migrasiýa gullukларynda biometrik pasport nowatlaryna durmak boýunça käbir täze düzgünler peýda boldy. Azatlyk yerleşmeleriniň anyklamagyna görä migrasiýa daralarynda etniki azlyklaryň wekillerine 2026-njy ýyla nowata ýazylma üçin jeton berilýär. Milleti türkmen ýaşaýjylara häzir jeton berilmeýär.
Balkan awadyň etrap migrasiýa sahamçysy we vilayatdaky bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň birini çelini milleti türkmen bolan Balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegi toktatdy. Ýöne vilayatdaky etniki azlyk wekillerine zagran pasportlar üçin 2026-njy ýyl üçin nowat jetonlary berilýär.
deyip Balkanlı çeşmelerin biri 3. oktyabrda xabar verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin sözlerine göre bu yağda etniki adlıkların vekillerinin arasında Türkmenistan'dan göçüp gitmek meyillerin artmağı ve onların biometriki pasport almağı için migrasiya idaralarına xas köp yüz tutmağı bilen bağlı.
Onlar öz vatanlarına göçüp gitmek için zagran pasport almağı yüz tutuyorlar. Zagran pasportlara talabın yokarı olmağı sebeple pasport için çipli blankalar yetmezlik ediyor. Bu yağda yüklerini tutup Türkmen milletler rayetlerin iş ve fiyakat için yurttan çıkmağı, yurttan göçüp gitmek isteyen et Nikrayetlerimizin talaplarına zerur değil deyilen karara gelinni.
Bip migrasiya qulluğundaki çeşmekti. Şunlar tebetin migrasiya qulluqlarına yüz tutan Balkanlıların bir neşesi biometriki pasport alma uçin özlerine indiki yılın mart ayından son yüz tutmağın teklif edilendiğini gurrun verdiler. Migrasiya qulluğundaki yagdeden xabarlı yeni bir çeşmenin sözlerine göre hedirki yagde rayetlere pasport vermekten yüz övürleyenliği olman ise Türkmen milletli yaşayıcıların nuvata yazılmağının iyide süyüşürleyenliğini anladiyar.
Türkmen milleti bolsa zagran pasportlar üçin öňümizdäki ýyl mart aýynda geliň diýip arzalaryny alman ýygyna ugrudýarys. Bu türkmen bolsaň umumyň zagran pasport berilmeýär diýdigi däl. Ýönüsül vilayatymyzda köp sanly gazak, ermeni, azeri, rus, tatar, dağıstanly we beýleki milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna himiýetlik köçüp gitjekdiklerini aýdyp Zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramızdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak isleti. İlkinji sol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly diýilýär.
Dip çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu çeşmeniň belirlemegine göre etniki azlyklaryň wekilleri daşary ýurtlaryň elçihanalarından hem meşelik göçýändiklerini subut edýän kagyzlary we daşary ýurtlardaky hosarlarynyň çaýkylyk hatlarynyň nuskalary ýaly resmi namalary getirip taşyýar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğundan ve Balkan vilayetinin migrasiya idaralarından resmi görünüşte tesvir almak önceden sinançığı onu netice vermedi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şöl vilayetten hemişelik göçüp giden etnik adlıkların vekillerinin sahanının 2017 yıldan beri en köp bolonluğuna ettiler. Ama olar takik sahan görközmekten saklandılar. Balkan vilayetinde yaşayan milli adlıkların arasında etniki gazaklar ve ezereler köplük ediyar. Sonki yıllarda yüzlerce Türkmenistanlı etniki gazak Türkmenistan'ı terk edip Kazakistan'a hemişelik göçüp gitti. Azatlığın Balkan'daki havarçıtırın sözlerine göre yerli gazaklar ve ezereler hemişelik göçüp gitmek kararının Sebeplerini Türkmenistan'da rayatlara devlet tarafından görközülýän gysyşlaryň gitdigiçe güýçlenmegi bilen düşündirýärler.
Milli adlyklaryň wekilleri öz dogduk şäherlerindäki goňşulary bilen agdybir we dogonýaly ýaşanlyklaryny ýöne döwletiň ýyl ýyldan raýatlaryny gysýan syýasaty sebäpli çagalygy geçen ýurdy dostlaryny taşlap gitmäge mejbur bolýanyny aýdýarlar. Şeride ýurtdaky hereket çäklendirmeleri daşary ýurtlara çykmakdaky kynçylyklary we işsizlik agdaýarlar.
Dip habarçymy aýdýar. Türkmenistan ýurdun giňişliginde ýaşaýan 60 çemesi milli adlyk toporlarynyň ýüz-ýüz bolýan problemalaryny açyk agdamaýar. Ýurtda iradyň migrasiýasyna degişli resmi statistika hem köpçülige el ýeterli däl. Türkmen häkimetleri soňky ýyllarda ýurdun daşyna güýçlenen migrasiýa akymynyň öňünde dürli böwütleri döretmek bilen ýagdaýa reaksiýa görkezýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi halkala teması bilen devam ettiriyarız. 9. oktyabrda Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın İsrail'in premierministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşikleri geçirmegine karasılyar dip Media habarlarında bellinilýär. Bu ağırlıkta İsrail'in güçleri Livan'ın gün ortasında İran tarafından goldunulýan Hizballah jeňçilerine garşy gurýer operasiýasyny dowam etdirýärler. Reuters we Axios agentliklerinin ýagdaýlardan habarly, ýöne anonim galmak isleýän çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, gepleşikleriň dowamında Geçen hepte Tehran'ın Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmegine cevap edip, Yevrey devletine karşı amala asıran aglaby sowtud raketa hujumyny mümkin joga planlary hem matlagy dediler. Bu gepleşikler avgustdan bäri Biden bilen Netanyahu'nun arasındaky bilinýän birinji habarlaşma bolar. Amerika Livanyň ortasındaky aglaby yerleri gözegçilik edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Evropa bilelesigi toparın harbi qanatını özünün qara sanovuna qustu, yönü onun Livanın parlamentinde orunları eyleyen siyasi bölümüne qarsı qadağınçılık girdimedi. 9. oktyabrda Hizballah Livanın terhidindaki Labaunes ovasının oloyndaki İsrailin iskerlerine qarsı artilleriya ve raketa darbalarını atandığını aytdı. Topar yeni bir beyanat yayradıp, Livanın günorta gündoğrundaki Bilda şahırdın tövürklerinde hem İsrailin güçleri bilen tövüşyendigini aytdı. 9. oktyabrda irden İsrailin harbaları Livandan atılan iki raketanın urlandığını mälim etdiler. Sol bir vaqtda Kesari şahırında ve tövürklerinde huwa hücumi baradaky duyduruş signallary yanglandy. Bu soňky çaknaşyklar Sebitde has giňgerimli konfliktin tutuşma kuwatirleri arasında bolup geçýär. Bu ağırlıkta İsrail Nasrallah'ın mümkün miraslı sörünün görünüşünden yok edilendiğini öngü sürdü. 8. oktyabrda İsrail'in korunak ministri Yov Galant Hizballah'ı başsız bir kuruma deyip atlandırdı. Nasrallah yok edildi, onun ornuna koyulan hem ihtimal yok edildi deyip Galant başı kosması cikmecik bermen çıks etdi. Kararları kabul eder yali hiç kim yok. Hereket eder yali hiç kim yok deyip ol sözüne gusti. Mundan soň Netanyahu hem meňzes beýany edip, biz Hizballahyň mümkinçiliklerini peseltdik diýdi. Biz müňlerçe terrorçyny, sol tanda Nasrallahyň özüni, Nasrallahyň yerine geleni we ol yerine geleniň ornuna geleni hem aradan aýrarys deyip Netanyahu aýtdy. Hizballahyň ýokary derejeleri Smithi we Nasrallahyň dogun oglany Hasim Saifetdininiň toparın basına geçmegine garasılıpdi. Emma İsrailin 2. oktyabrda Hizballahın yukarı dereceli ağdalarının duşusuğunu menzeyen toparlansığı, uran zarbasından veri, onun nere dediği ve haysi yağdaydıdığı nemelim bolmağında galyar. Hizballah Saifetdininin ıkbalı boyunca beyanat bermedi. Yönü toparın adı ağdalmadık ağdaları, durlu xabar teristelerine, hücumdan veri onun bilen xabarlasıp bolmayandığını aittiler. Amerika Saifetdinini global terrorçy hükümünde ikrar etdi. 8-nji oktyabrda Israilin harbylary Hizballah toparynyň ýene bir ýokary derejeli serkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Israilin gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktyabrda amala aşyrylan taýyk nysan darbasynyň netijesinde Iran bilen iltisikli Hizballah toparynyň logistika, büdjet işçilerine teredýän agzaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Bu ağırlıkta Amerikanın vice-prezidenti Kamala Harris CBS telekanalının 60 minut geplesigine beren intervjusunda İran'ı Birleşen Statların iň uly garşydaşy hasaplaýandygyny aýtdy. İran'ın ellerinde Amerikanın gany bar dip Harris aýtdy. Israil'e edilen bu hüjüm bilen baglylykda gören zadymyza görä 200 kanatly raketa. Biz İran'ın hiç açan yadırı güç bolmak mümkünçülüğünü eye bolmacaktığını kipillendirmelidiriz. Bu menin en vacip metelelerimin biri deyip ol sözüne ostu. Demokratik Parti'den Dalaskar Haris 5. noyabrdaki prezidentlik saylawlarında Respublikançılardan Dalaskar Donald Trump bilen bäsleşer. Haris birden İran'ın yadırı yarağını kuryandığı barada delil bolsa, onda Birleşen Statların özünün harbi çara girisip girismecektiği varadaki soruq vabıtında çaklamaları etmekten saklandı. Tehran bu görünüşlü yarağları özleştirmeyendigini aydıp, özünün yadırı programmasının dine rahit maksatlarına niyetlenendigini aydiyar. Gepleyer Azatlık Radyosu Azerli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelige gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.